Hospodine, já tě prosím o to, aby si požehnal tady tu chvíli, aby si tady byl s námi, aby si k nám mluvil. Já tě prosím o tu citlivost v duchu. Prosím tě, aby tvůj duch tady vanul v našich myslích, aby si vyzdvihoval naše mysl, abychom dokázali porozumět těm věcem, které jsou nebeské a dokázali se odprostit od našeho lidského přemýšlení, Bože. Tak tě prosím za tu milost, aby tak ten večer byl k užitku, aby jsme každý z toho se mohli nasytit a mohli si odnést něco, co nám ukáže zase něco víc o tvém záměru a o tom, co ty chceš, a aby naše mysl měla jasný cíl v životě a aby i to setkání dneska pomohlo k tomu, abychom měli bližší chůzi s tebou. Tak minule jsme skončili, věřím, že jsme skončili co to bylo, pátá pečeť, je to tak? Pátá pečeť byla o tom oltáři, zlatém oltáři, který mluví o vstupu do svatyně svatých, že? A bavili jsme se o tom, že vlastně ti, kteří šli před náma, a došli až k té oponě, tak vlastně očekávají ten vstup do té svatyně svatých a očekávají to u toho zlatého oltáře, protože tam vydali svůj život a položili svůj život pro Krista a tím pádem vydali nejenom tělesně ten život, ale vydali i ten jako svoji duši, to, že někdo položí život pro Krista fyzicky, to znamená, že musel udělat i to rozhodnutí ve své duši, že jsem ve svém nitru. A nebylo to teda zadarmo pro ně. A oni očekávají a říkají, kdy nastane ten čas. A pán říká, že ještě se musí naplnit ten počet spoluslužebníků k tomu, aby ten čas nastal. A teďka ta pečeť šestá vlastně na to navazuje, protože ta pečeť šestá právě mluví o tom čase. A tak si to pojďme přečíst. Takže 12. verše Zjevení 6.12. Pohleděl jsem, když otevřel pečeť šestou, až země třesení veliké stalo se, a slunce učiněno je z černé jako pytel žiněný, a měsíc všeckém byl jako krev. A hvězdy nebeské padaly na zemi, podobně jako dřevo fíkové smítá se sebe ovoce své, když od velikého větru kláceno bývá. A nebe se schovalo jako knihy zavřené, a všecká hora i ostrovové z místa pohnuly se. A králové země, i knížata, i bohatí, i úředníci, a mocní, i každý služebník, i všeliký svobodný, skryli se v jeskyních a v skálí hor. A řekli horám a skálí, padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, jenž sedí na trůnu a před hněvem beránka. Neboť jest přišel den veliký hněvu jeho. I kdo bude moci obstáti? Tak, takže vidíme, že ta šestá pečeť otevírá ten den Hospodinu. Že? Je takovou bránou pro ten den Hospodinův. Ta šestá pečeť je to šesté tajemství a šesté tajemství je, když se podíváme, že zase v tom stánku a půjdeme dál v tom stánku, tak to šesté tajemství je slitovnice. A ta slitovnice mluví o místě, kde člověk přichází vlastně před Boží tvář a kde jsou ti dva anděle, dva cherubíni, kteří jsou na té slitovnici a přikrývají tu slitovnici a tam se Možíš setkával s Bohem. A ta slitovnice sedí ještě na té truhle smlouvy, vlastně přikrývá jako vítko. A to znamená, ty dva nábytky dohromady tvoří určitý celek. Jo? Ta slitovnice, možná bychom si to mohli namalovat, ať to má před očima. Takže máme tu truhlu smlouvy.
Takže ta slitovnice je asi celá ze zlata. Ne?
A ta truhla smlouvy byla ze dřeva, že? Pokrytá zlatem. A ta slitovnice byla jako výkon na tom, položená, měla stejný vlastně pudoris, dá se říct, jo? A byla celá ze zlata. A na ní stály, já nevím, znáte moje malutky, že nejsou moc většinou úžasné, ale jo, já to udělám jenom tak symbolicky. Zase, aby to, jo, a dotýkali se ty křídla jedno druhého. A tady prostě stály ti andělé, jo. To jsem dal pustého, nevím, jestli andělé si pustí, ale tak nějak, jo, takže jenom symbolicky. To znamená, máme tu truhlu smlouvy a na ní je ta slitovnice a pod těmi křídly se schovával se zjevovala Boží sláva a ten, kdo přicházel do svatyně svatých, tak ten nejvyšší kněz, který tam procházel, nikdo jiný neměl právo přijít do svatyně svatých, tak byl nejvyšší kněz, který vzal ten zlatý oltář a pronesl ho přes tu oponu, před tu slitovnici. A ta vůně z té oběti, kterou on učinil na tom zlatém oltáři, to kadidlo, které obětoval, tak vytvořilo dým, který ho vlastně ochránil před tou slávou Boží, aby ho to nezabilo. A když ten dým šel dolů, tak vlastně to bylo znamením, že ta oběť nebyla přijata a on tam zemřel mrtvý, protože ta sláva Boží ho zabila. Takže ten dým musel vstoupit nahoru, aby právě on se nepatřil přímo, aby se patřil na ten na tu slávu přes ten oblak, jo? Přes tu slonu. A jako v písmu najdeme víc že jo, situací, kdy se to stalo, kde byla nějaká slona. Je, se to mi připomíná, když učeníci vyšli s Ježíšem nahoru proměnění, je, tak Ježíš by se proměňoval a ta sláva Boží, která byla v něm, najednou vycházela ven z něho a začala zářit, tak ti učeníci, že na něho patřili, tak vlastně jejich svědectví bylo, že svítilo jako slunce. Že se nemohli na něho patřit, protože to bylo jak jasné, já nemůžem si dělat očima přímo do slunce. Ne? A vlastně kdyby Bůh nepřikryl Ježíše, nepřikryl tu slávu, která byla v něm tím oblakem, který tam přišel, tak ty jejich oči by tomu na neunesly, jako třeba by oslepli nebo něco, nebo by to tam zabilo dokonce. Takže to byl takový jeden obraz, který se zase stal jinde v písmu vlastně toho samého, kdy se zjevila Boží sláva a Bůh musel přikryt tím oblakem, aby ochránil ty, kteří tam byli fyzicky tělesní, že? Kteří tam byli přirození. A my, když přistupujeme do té svatyně svatých, tak to není samozřejmě nějaké fyzické místo, kde bychom vstoupili, protože je tam obraz něčeho duchovního, ale je to místo, kde naše duše se prezentuje přímo před Bohem. Před jeho tváří, před jeho slávou. A nic nečistého tam nemůže vejít. Proto do svatyně svatých nemůže vejít nic nečistého. A proto je to, proto ten vstup je přes ten zlatý oltář, který mluví v té páté pečeti. Jo? Přes ten zlatý oltář se vstupuje a pokud člověk Bohu neobětuje celou svou duši, se vším všude, protože tam je samotná ty duše stíněny, tak vlastně nemá šanci přijít před Boží tvář. A ta slitovnice, že, ta je velice spojená s tím, s tou truhlou, s tím konečným vítězstvím, protože ta truhla hovoří o tom sedmém tajemství a to sedmé tajemství je, kdy Bůh splyne plně dohromady s Bohem. Kdy vlastně plně začne chodit člověk podle Boha a Boží slávě a stává se Božím synem. Stává se v plnosti Božím synem. Už není místo k tomu, aby člověk padl. Už na to není prostor. A proto ta slitovnice hovoří o tom, že se Bůh slitovává nad námi, jako nad fyzickými lidmi, nad tím, kým jsme, jací jsme, tak se Bůh znovu nad námi slitovává a když my jako uděláme tu oběť, tak Bůh nás přijímá a vlastně nás absorbuje sám do sebe. Že? Aby my jsme byli jedno v něm A on byl jedno v nás, tak Ježíš se mu za to modlil v Janovi. Že? Říká, aby oni byli jedno, aby byli jedno. A proto on říká, já tu slávu, kterou já mám, že? A teďka mluví o té slávě, kterou on zjevil těm učedníkům, kterou měl v sobě. Říká, tu slávu já dávám svým učedníkům a těm, kteří půjdou uvěří jejich slovu, aby oni skrze tu slávu, aby ji přijali a skrze tu slávu se stali jedno zase s námi. Takže vidíte, jak ta sláva je důležitá k tomu, abychom se stali jedno s Bohem. Bez té slávy to není možné. A tu slávu nemůžu přijmout od člověka, nemůžu ji přijmout od vás, vy nemůžete přijmout ode mě, nejde to. Jako to je něco, co člověk musí přijmout přímo od Boha. Jo? Každý sám za sebe. A proč o tom tak mluvím? Protože ta šestá pečeť vlastně mluví o tom, že se něco zásadního děje. Ta šestá pečeť, vezmu trošku od konce, říká, že přichází ten den veliký hněvu jeho. A to znamená, že Bůh se rozhodl, že skončí s nepravostí. Proto Bůh přichází v tom jeho hněvu. A ten jeho hněv není v tom smyslu, jak my si představujeme, jako ať slyší jako pohaň z nebe, já nevím, co všechno. Ale ten hněv je v tom, že Bůh chce skoncovat s tím hříchem, který je v nás. A chce skoncovat s tím hříchem, který je ve světě a v církvi. Protože to je to hlavní, o co mu jde. Bůh chce spasit svět. A Bůh k tomu, aby spasil svět, ale potřebuje církev. A k tomu, aby... A proto, když chce spasit svět a chce použít církev, tak musí tu církev prvně vyčistit. Prvně je musí pročistit uvnitř, aby ta církev mohla vykonat tu práci, které je Bůh povolal. A my víme, jak na tom církev je, protože víme, jak na tom jsme my sami. A proto ten den veliký hněvu je vlastně hněv nad hříchem a nad tím, když nejsme ochotní něco udělat s tou nepravostí, která je v nás. Jo, to je hněv vlastně nad tou nepravostí. A nad tím, nad tou neochotou a nevěrou, kterou vůči Bohu máme. Takže ten den Hospodinův, o kterém jsme se bavili, tak vlastně začíná, to vlastně ta šestá pečeť, nebo i takovou osobnou, vlastně je takový vstup do milénia, do toho sedmého tisíciletí, kde Bůh, do toho sedmého dne, kdy Bůh přináší odpočinutí a chce napravit všechny věci. To znamená skončit s nepravostí a napravit všechno do toho. A takže pojďme na začátek znovu. Takže když mám otevřel tu pečeť čistou, tak se země třesení stalo veliké. A slunce učinilo z černé jako pytel žíniny a měsíc všecken byl jako krev. Tak to najdeme v několika místech v písmu. Že? A teďka o čem to mluví? Protože my si můžeme představit, že to mluví o něčem fyzickém. Jo? Protože zatmění slunce, řekněme si, třeba vznikne nějaké velké zatmění slunce, nevím, jak by mohlo vzniknout jinak, než že budou nějaké velké oblaka, že třeba vybuchne velká sopka a zakryje se nám, tím popelem se nám zakryje výlet na slunce, ale v tom případě nebude vidět ten měsíc, je? Pokud nebude vidět slunce, tak nebude vidět ani měsíc. Jo, protože bude obloha úplně černá. To znamená, my nemůžeme vidět, že měsíc je červený, jako krev, to nejde. A když si vezmu, že měsíc bude červený jako krev, nebo se říká, že červený měsíc je kdy, víte kdy, když je úplné zatmění měsíce, je? Tak měsíc přejde do té fáze, kdy je, pokud jste se dívali na úplné zatmění, které bylo jen dva roky zpátky, nebo kdy to bylo, tak byl velice zajímavý měsíc, že on je takový tmavě hnědý, nebo hnědu červený takový. Jo. Ale zase v ten okamžik, jako když vyjde slunce, tak slunce vyjde, protože když je vidět měsíc, tak je vidět i slunce. Takže když je měsíc červený, tak je na odvrácené straně země, takže nemůže být zatmění slunce měsícem v ten samý okamžik. Jo? Nevím, jestli tomu rozumíte, protože zatmění slunce je tehdy, když měsíc je mezi zemí a sluncem, že? Ale když je zatmění měsíce, tak měsíc je na druhé straně země, než je slunce. Takže ty dvě události fyzicky nemůžou být ve stejný čas. Nemůžou být ve stejný čas. A A proto víme, že je to něco, co musí být duchovního, není to něco fyzického. A když se podíváme na některé odkazy, které tady máme, doufám, že to tu mají, Joel třeba 2.10, asi tam budeme muset vidět do toho. Jo, 2.10, tak tady jsou dva verše. Jeden je 2.10, který říká, a mimochodem celý Joel, když si přečtete Joele, tak mluví o posledních dnech. Celý od začátku až do konce mluví o posledních dnech. A je to zajímavé, protože když tady mluví o některé z těch veršů a budeme citovat, tak se podíváme ještě do skutků. A apoštol Petr tam cituje toho Joele, když byli pokřtěni duchem. Je? Ale podíváme se na to za chvilku. Jo? To znamená, ten 2.10 říká, před tváří jeho třástí se bude země, takže vidíte to zemětřesení, které bylo i v tom zjevení. Pohnou se nebesa, slunce i měsíce zatmí a hvězdy potratí blesk svůj. Jo, tady je trošičku jiné vyjádření, tady není o tom, že by měsíc zčervenal a padaly hvězdy, ale mluví se o určitém zatmění a ztrátě blesku. A ten důvod, proč dojde k určitému zatmění a ztrátě blesku, nebo té jasnosti, je, protože je tam vlastně, že před tváří jeho. Jo, já nevím, jestli jste někdy... No to je jednoduché, že jo? Dneska nám tady krásně svítí, máme večer, tak nám tady krásně svítí žárovky a jako vidíme se díky tomu, že nám svítí jasně žárovky. Ale ve chvíli, kdy vyjde sluníčko a projde tady přes ty okna, tak si říkáte, a proč máme zapnuté žárovky?
Stejně
nic nesvítí, protože to slunce je tak jasné, mnohem jasnější, že ty žárovky nemají žádný efekt během toho dne, aby svítily. Že? A stejně tak vlastně to je to, na co se tady Bůh odkazuje. On říká, před tváří mou, když já přijdu, tak ten můj blesk, té mojí slávy bude tak velký, že ten blesk slunce, měsíce a hvězd vlastně nebude mít žádný efekt. Jo, nebude to mít žádný, jo, to znamená, a o čem mluví měsíc, slunce a hvězdy? A to jsme si říkali, že jsme probírali 12. kapitolu zjevení, že? A to bychom museli zase zpátky do Genesis, do toho snu od Josefa, a kde se mu kláněl slunce, měsíc a 11 hvězd. A jeho otec Jakub to vyložil, že, ten sen, a říká, co pak já, otec, tvoje matka a tvoji bratři, přijdeme a budeme se ti klánět. To znamená, ten slunce mluví o otci, v případě o Kristu, jakožto o manželi. A žena mluví o církvi vždycky, jakožto o manželce Krista. A se hvězdy mluví o bratřích, kteří udávají, jako ukazují cestu, ukazují, jo, protože můžete mít křesťané, kteří svítí, a křesťané, kteří nesvítí. Je? Jo, Ježíš říká, nech svítí vaše světlo a není skryto. Jo? Takže já můžu jako křesťan svítit a nesvítit. To znamená, já můžu být hvězdou a nemusím být hvězdou. A která někomu jinému ukazuje v noci cestu, v temnotě. A takže když se na to podívám z toho duchovního pohledu, tak najednou, když Bůh přijde, tak já můžu být zářícím křesťanem, jak můžu být, jenom, ale když Bůh přijde, tak ta moje záře bude absolutně nic oproti tomu. Oproti té boží slávě, když on přijde. Jo? Takhle já to chápu, ten verš. Jo? Takhle to chápu. A stejně tak církev a ani tělo Kristovo, když jako se můžeme považovat třeba za tělo Kristovo, že chodíme podle Boha a tak dále, jo? Ale když se zjeví Bůh ve své plnosti, ve své slávě, tak všechny ty naše, to bude jak temnota. Všechno to, co jsme doteďka dělali a co jsme, čím jsme byli, a to bude jak nic. Jo? Protože před Bohem to je strašně mizivé. Jo? Stejně jak ta žárovka vůči tomu slunci, který začne svítit. A Takže to je jeden z těch veršů a já vám doporučuji si to Joale přečíst celého, protože tam je spousta těch obrazů, které o tom mluví. Že jo, trupte na Sionu, protože ze Siona přijde vysvobození a tak dále, svolejte zhromáždění, posvěťte se, čiňte pokání, jako vyhlašte půst a tak dále. No a potom to opakuje v tom 31. verši a tam říká, nebo přeštěme si to ještě trošku dřív, protože to je to, co cituje ten Petr. Pojďme možná od 27. verše. A poznáte, že já jsem uprostřed Izraele a že já, Hospodin, jsem Bohem vaším a že není žádného jiného, neboť nebude zhanben lid můj na věky. I stane se potom, že vylejí ducha svého na všeliké tělo a budou prorokovat i synové vaši, i dcery vaše, starci vaši sny mývati budou, mladenci vaši vidění vydati budou, nejbrž na služebníky i na služebnice v těch dnech vylejí ducha svého a ukáží zázraky na nebi a na zemi, krev a oheň a sloupy dymové. Slunce obrátí se ve tmu a měsíc v krev. Vidíte, že tady říká něco jiného trošičku. Je? A prvé, než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. A však stane se, že kdož bykoliv vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude, nebo nahoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobozený, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýž povolá Hospodin. Jo, to je taky klíčové, že ten poslední verš, protože on říká, ta doba bude hrozná, strašná, ale kdo by vzýval jméno Hospodinovo, tak najde to vysvobození skrze ty, kteří chodí s Bohem. Jo? To znamená, on říká, že to vysvobození bude totiž že to vysvobození bude v těch ostatcích, kteréž povolá Hospodin. To znamená, Bůh povolá ty svoje vyvolené k tomu, aby v ten čas toho trápení a těch hrůz vykonali to dílo k tomu, aby byli lidé spaseni, aby se měli lidé kam obrátit. Protože když se zatmí slunce a slunce mluví o Kristu, tak to znamená, že ten Kristus, kterého dneska máme tak jednoduše přístupného, nebude tak jednoduše dosažitelný, protože bude zatměný. A měsíc se obrátí v krev. O čem to mluví, když se měsíc obrátí v krev?
Církev měsíce.
Jo, církev měsíce, jo, tady může být církev slunce. Jaká je církev slunce? No to jsme se bavili v té 12. kapitole, je? Ta žena, stojící na mě, oblečená sluncem, to je církev slunce. A ta nevydá svůj to světlo, ona zasne. Ona uteče na tu poušť, jak jsme
to
si
mluví říkali.
Jo? To mluví úplně ten stejný obraz. Jo? A ten měsíc se obrátí v krev, to znamená, ten jako bude velké pronásledování té církve, toho vnějšího nádvoří. A v 11. kapitola, že tam se k tomu zase dostaneme, je napsáno, že vnější nádvoří bude potlačeno pohany, že bude pronásledování velké vnějšího nádvoří. No, když bychom to tu namalovali
stankovitě.
Jo, stankovitě zase, ať to tady máme ten obraz před sebou. Takže tady máme to, tu svatyni, svatyni svatých. Jo, já to takhle udělám. A tady máme vnější nádvoří.
Tak to, měsíc.
Tak to je měsíc. Jo, tady bych mohl namalovat měsíc. Jo, to je měsíc. A ten měsíc. Jo, takže to je vnější nádvoří. Jo. A tady je ta žena. Je? A ona jinou barvu, tak je to jasné, že je oděná sluncem. Jo, takže udělám ji oděnou sluncem. Jo. Ještě měla korunu. Je? Jo, takže tady si můžeme představit, že já to napíšu slunce. Slunce, tady. Jsem předběhal slunce, to znamená, to je svatyně. Jo, ale ta svatyně se zatmí. Jo, to znamená, ta církev svatyně se zatmí, ta nebude. A církev měsíce bude pronásledována a bude v krvi. A proto
jako Bůh říká vždycky, utečte, běžte, jako vy, kteří jste na vnější nádvoří, běžte do svatyně, a vy, kteří jste ve svatyni, běžte do svatyně svatých, protože tam bude ta Boží sláva. A tam přijde Hospodin. Bůh vždycky přišel, že ta jeho sláva se zjevila v té svatyni svatých, takže Bůh přicházel do svatyně svatých. Tak vidíme, že Bůh říká, že ukáže zázraky na zemi i na nebi a krev a oheň a sloupy dymové. Kde byla ukázána krev, že, jako zázrak? To byl první zázrak, který udělal Možíš, že? Ta první rána, protože předtím ještě ukázal jiný zázrak z hady, ale s tou holí, že jsem udělal hada. Nicméně to byl ta první rána, která přišla, že na ten Egypt, tak přišla krev. Že ta voda se proměnila v krev. A zasáhla všechny. Ano, zasáhla všechny. A byly určité, když bychom se podívali na těch 10 rán, na to nemáme čas, že? Tak první 3 rány, myslím, že zasáhly i Izrael, zasáhly všechny. A potom Bůh začal rozlišovat mezi Gošem, mezi tou zemí Gošem a mezi Egyptem. A Bůh ochraňoval tu Gošem, ten svůj lid, a když to bral tu rány, padali na ten Egypt. Takže oheň a sloupy dymové, to zase jako ten oheň, myslím, že padali mezi jedna z těch rán byla taky, že padali oheň z nebe, že? Ale oheň třeba mi hnedka připomíná Eliáše, že? Který řekl, nechce stoupit oheň z nebe a zežděváš, protože oni na něho šli. Jo? To znamená ti, kteří budou pod tím, kteří patří pod ten Sion, který tady, o kterém Bůh mluví, protože říká, vysvobození bude nahoře Sion. To znamená ti, kteří jsou součástí Siona. Zase Sion je duchovní místo. Já bych to mohl tady napsat. Jo? Já bych mohl napsat, že toto je Sion. Jo? Sion je svatyně svatých. Jo? Sion je svatyně svatých. A Jeruzalém jako takový je svatyně. Jo? Takže bychom mohli tady ještě dopsat, že to je Jeruzalém. No. Takže ten měsíc, ten oheň a sloupy dýmové, jako to je něco, co se dočteme v 11. kapitole Zjevení zase. Je? A uvidíme, že tam se mluví v podstatě o moci, kterou měl, že ti dva svědkové budou mít moc, kterou měl ten Eliáš a kterou měl Možíš. A tady se to potvrzuje zase, vlastně se mluví o těch samých věcech, o stejných znameních, o těch, které přinášel Možíš jako velký prorok a Eliáš jako velký prorok. Takže možná podívejme se teďka do těch skutků, protože tam... A to byly, kde to bylo, tady mě nebyl odkaz, takže jsem s tím hodil na...
Skutky 2.20.
To jsem dělal tady, já? Mě si říkal, že to někde bylo. A tady vidíme Petra, který potom, když byli učeníci pokřtěni duchem po letnicích, že? O letnicích, tak tady cituje Jole od toho 16. verše a říká, a toto těst, což se je předpověděno skrze proroka Joele, a budeš v posledních dnech, dí Bůh, vylej z ducha mého na všeliké tělo a prorokovat ti budou synové vaši i dcery vaše a mládenci vaše vidění vydat ti budou a starci vaši snými ti budou. A zajisté na služebníky své a na služebnice své v těch dnech vylej z ducha mého a budou prorokovat ti. A ukáží zázraky na nebi svrchu a znamení na zemi dole, krev a oheň a pálu dymovou. Slunce obrátí se v temnost a měsíc krev, prvé než přijde den Páně veliký a zjevný. Stane se, že každý, kdožkoliv vzýval by jméno Páně, spasen bude. Jo?
Takže on to cituje, trošku tam některé věci jakoby upravuje, bych řekl, nebo mění. Nicméně, on říká, že se to stane v posledních dnech. A už jsme si říkali, že ty poslední dny, že začaly právě těma, začaly Kristem, začaly letnicema, protože ty poslední dny v té sedmidenní periodě toho týdne jsou ty poslední pátý, šestý den, jo? Předtím, než přijde ten sedmý den toho počinu. Takže on ten pátý den začal vlastně teďka těma letnicema. Jo, to páté tisíciletí a apoštol Petr to potvrzuje tím, že skrze ducha zjevuje, že to proroctví se začalo naplňovat. Ale ono se tehdy začalo naplňovat, ale plně se nenaplnilo. Protože když bychom se podívali zpátky do toho Joele, tak bychom zjistili, že přesně v té kapitole Bůh říká, že na konci času Bůh spustí první i poslední déšť. Jo, že přijde jarní i podzimní déšť a že to spustí v jeden okamžik. To znamená, že na konci času musí přijít ještě pozdní déšť. Protože to byl první déšť, že? Letnice. To byl první déšť Ducha Svatého. To byl ten jarní déšť. Ale ještě musí přijít podzimní déšť. A Bůh říká, že ty deště spojí dohromady. To znamená, to vylití ducha, které bude na konci času, bude mnohem mocnější a silnější, než to, které bylo na počátku, když ho přijali učeníci. A takže vidíme, že on to sice tady cituje, je, ale vlastně se to, že se to plně ještě nenaplnilo, že je to proroctví, protože to proroctví o tom slunci, že se obrátí v temnost na měsíc v krev, vlastně se úplně nenaplnilo. Ne, že by historicky se to už nestalo. Je. Protože církev už byla mockrát pronásledována v různých zemích, různým způsobem. Ale my teďka mluvíme o něčem, co je globální, celosvětové, co se týká toho konce času, v kterém žijeme. Protože dnešní svět je globální. Je globální. Všechno, co se děje, tak se nás dotýká. Proto i ty zprávy, které dneska čteme, jsou tak moc globální. Kdysi jsme se příliš nestarali o to, jestli tam Severní Korea vyrábí nějakou bombu nebo nevyrábí. To bylo příliš daleko pro nás, že? Ale najednou zjistíme, že ta Severní Korea za chvilku možná bude mít raketu, která zasáhne až nás. Že? Tak najednou nás to zajímá, jestli ta Severní Korea bude mít tu raketu nebo nebude.
Může spustit něco, co zasáhne jako...
Jo, a navíc může spustit něco, co spustí řetězovou reakci nějaké války, která bude globální, že? A bude úplně v jiném měřítku než první a druhá světová válka, která sice byla globální, ale ne tak úplně. Že? Bylo spousta míst na světě, která tím vůbec nebyla zasažena. Ale pokud se spustí jaderná válka, tak bude zasaženo úplně všechno. Nebude místo, kde by člověk utekl někde na Sibíř, nebude. Takže tady se mluví o něčem globálním, o něčem, co teprve má přijít na tuto zem a na co my potřebujeme být připraveni. Tak, ještě bychom se určitě měli podívat do Matouše, že? Do 24. kapitoly. Protože tam o tom Ježíš taky mluví a ta 24. kapitola je celá vlastně taková, je základ toho proroctví konce času. Protože učeníci se ho na počátku ptají a říkají, začněme to přečíst úplně aspoň ten začátek, jak máme. A vyšel Ježíš, bral se z chrámu a přistoupili učedníci jeho, aby ukázali jemu stavení chrámové. Ježíš pak řekl jim, vidíte již tyto všechny věci, amen pravím vám, nebude zůstaven tuto kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen. Je? A když se posadili nahoře Olivecké, přistoupili k němu učedníci jeho soukromíčku, se pověz nám, kdy to bude, a které znamení budou příchodu tvého a skonání světa. Je, takže teďka najednou se mluví o jeho příchodu. To znamená, ti učeníci museli mít nějaké povědomí o tom, že Ježíš ještě jednou přijde. Je. Zajímavé, že se ho na to ptali. No, možná, že úplně neměli ten otázník, neměli to úplně jasné, ale ten Matouš už to tam dal, jako že oni se vlastně na to ptali, na to skonání světa, na ten na to, kdy on přijde do té slávy. A začal ti to tím, že začal prorokovat o chrámu, že? A prvně to bylo prostě o tom fyzickém chrámu. Je, o tom chrámu, který byl v Jeruzalémě a víme, že tam zůstala akorát ta zeď nářků a nic jiného tam postavilo. To proroctví se naplnilo v nějakém 70. roku našeho letopočtu nebo po Kristu. Ono to má i ten duchovní význam, že Bůh jako zatřese se všema věcma a bude chtít, aby to, co je otřesitelné, tak aby to padlo, aby se to rozpadlo. To znamená, i naše společenství, jo, když to tak řeknu, jo, naše má, nebo tam, kdekoliv chodíte, vaše církev, protože tady každý chodí někam jinam, tak každá ta církev s ní bude zatřesena. A pozná se, jestli zůstane kámen na kameni, nebo nezůstane. Je. To se pozná v ten čas. A mě se připomíná, my jsme cestovali v Americe v roce 99, tak v roce 99 jsem tam byl a poslouchali jsme rádio, já jsme jeli autem a tam zrovna byl na Floridě nějaké tornádo, myslím to bylo nebo něco takového, a zprávy o velkém tornádu a říkali, a to tornádo vzalo a zničilo celou církev, a mluvil o budově jako církevní, no, a říkal, že tu církev to odneslo, zůstaly jenom základy. No, a já jsem to poslouchal, já jsem nemohl věřit svému uši, já jsem říkal, no to oni prorokují už aj v rádiu. No. Oni ani neví, že prorokují v rádiu, protože oni jenom hlásili, co se fyzicky stalo, že to církev, ta budova, kdyby byla nějaká dřevěná nebo něco, že, tak ten vír prostě roztrhal, rozmetal na kusy a zůstal jenom základy z té církve, nic jiného. A to je proroctví, to bylo proroctví a to je přesně to, o čem se dneska bavíme. Že Bůh zatřese s tou zemí, se všema věcma a zatřese i s námi, aby se zjistilo, co je pevné a co není pevné, co drží a co nedrží. A to je to, o čem Ježíš tady mluví, když mluví o tom, že nezůstane kámen na kameni, že ty chrámy mnohé, které jsme jako lidé postavili, tak ty lidské chrámy padnou a budou zničeny. Takže učeníci se ptá, že já Ježíš první věc, kterou mi řekl, dejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl. Protože přijdou mnozí ve jménu mého škůdce, já jsem Kristus a svedou mnohé. A budete slyšet pověsti bojů a tak dále, já to teďka nechci celé číst, to znamená, určitě to znáte. A když neznáte, já už jsem to četl mockrát a stejně v tom vždycky najdu něco nového, takže věřím tomu, že tam je mnoho co říct. Tady je potom napsáno, že hned po soužení, kteréž bude těch dnů, slunce se zatmí a měsíc nedá světla svého a hvězdy budou padat z nebe a moci nebeské budou se pohybovat. A tehdy se ukáže znamení syna člověka na nebi a tud budou kvěliti všecka pokolení země a udrží syna člověka přicházejícího na obecích nebeských s mocí a slávou velikou, kterýž pošle anděli své s hlasem velikým troubu a zhromáždí vyvolené jeho odeštěž větru, odkončí nebes a dokončí nebe. Od stromu pak fíkového naučte se podobenství, když již ratolest jeho omladne a list pučí, porozumíváte, že blízko jest léto. A teďka tady je spousta zase obrazů, že, které Ježíš používá. Protože, my se na to můžeme dívat fyzicky. Je, a pokud se na to budeme dělat fyzicky, tak nechytneme to, o čem tady Bůh mluví. A zároveň se na to můžeme dívat duchovně. A to je to, na co se musíme dívat duchovně, protože už jsme si řekli, že ten měsíc a slunce, to není, nemůžeme to vložit fyzicky. Nejde to. Jako prakticky to ani nejde jak udělat. Může někdo namítnout, a Bůh je schopen udělat cokoliv a tak dále, ale já v tom nevidím logiku, nevidím v tom smysl. A kdežto tady Bůh jasně říká, že se stanou určité věci a že budou padat hvězdy z nebe. Je? Takže to znamená, že ti synové budou padat z nebe. A teďka to padání z nebe může být
dvojího smyslu. No, to může být to podání, o kterém jsme se bavili ve 12. kapitole Zjevení, kde je napsáno, že ten had svým ocasem svrhl třetinu hvězd. Svrhl je na zem. To je jedna varianta, a to je takové hodně negativní podání, protože tam jsme si říkali, že ten ocas mluví o falešném proroctví, o falešném duchu, který ty lidi podvede a svrhne vlastně z té nebeské oblasti na tu zemskou oblast, že? Na to vnější nádvoří. A to je taková jedna rovina. A druhá rovina toho padání je i v tom, že boží synové, když přijde ten čas, tak vydají své životy. Položí svůj život. Tak jako Ježíš spadl z té svojí slávy, ve které byl, když tady chodil po zemi. Bylo to slavné, že jo? Jo, protože nikdo se ho nemohl dotknout, oni ho nemohli zabít, oni ho chtěli zabít a nemohli ho zabít. Činil zázraky, on zjevoval boží slávu. On to nebylo slavné v tom smyslu, že by měl krásnou robu a jezdil Mercedesu a rozumíte, neměl Rolls Royce a jo, v tom smyslu to nebylo slavné. Jak my si představujeme slávu, že nějaký herec je slavný a ukazuje, přijede do Karlovarského festivalu a všichni ho fotí a jako on tam se ukazuje, jaký je slavný a tak dále. V té slávě to nebyla ta lidská sláva, ale ta boží sláva se na Kristu zjevila. A ta sláva se zjevovala až do toho času, kdy Bůh řekl, je čas tu slávu prostě položit dolů. Položit ji dolů a vydat ten svůj život. A když se podíváme do Zjevení, do 11. kapitoly, možná bychom tam mohli si rychle skočit, tak tam je napsáno, že ti dva svědkové, kteří mluví o boží syne, že ti dva svědkové budou poraženi tou šelmou, nebo tím drakem, jak to tam je, pojďme se na to podívat. Vidíte to v krajnitou verši? Je výš tamhle, že? Je 10, můžeme vybrat ty verš. Jo, tady, 7 verši. Jo, a když dokonají svědectví své, šelma vystupující z propasti válku povede proti ním a zvítězí nad nimi a zmořuje je. Takže tady vidíme určitý pád, je? Taky určitý druh pádu nebo těch dvou svědků, o kterých se tady mluví. To znamená, ti, kteří jsou v té společnosti těch dvou svědků, tak padnou a budou zabiti. Ale že ti budou těla i mrtvá na hranici města velikého, které stole duchovně Sodoma a Egypt, když to i pán náš ukřižován jest. To znamená, vidíte, že položili ten život stejným způsobem. Já neříkám, že budou fyzicky ukřižováni stejně jako Ježíš Kristus, ale že položili duchovně, položili ten, že šli po té cestě Kristově až do konce a byli zabiti na stejném místě duchovně, to znamená, položili ten život, spadli dolů úplně stejně, jako spadl dolů Kristus, ne ve smyslu, že by ho ďábel zhodil, ale protože vydal svůj život a byl ochoten jít dolů. A tak dále, a zase budou vzkříšení a tak dále. Jo? Takže to, tomu se dostaneme až někde jindy. Nicméně jsem vám chtěl ukázat, že jsou různé pády, jako, že jsou různé, že ten pád těch hvězd, vždycky to nemusí být ve smyslu, že někdo, že ho ďábel svrhnul dolů. Ale to je důležité si to uvědomit. Že tak, jak jsme v tom Joelovi četli, že ty hvězdy ztratily svůj blesk, to neznamená, že ty hvězdy by dál nesvítily. To neznamená, že by ty hvězdy nebyly hvězdami. Ale znamená to, že něco většího je zastínilo. Jo? Něco silnějšího, najednou ten jejich blesk neměl ten efekt. Že? A stejně tak je něco tady podobného, protože ty hvězdy můžou být někdo, kdo je hvězdou v tom křesťanském světě a padne, protože ho ďábel svrhne, a nebo to může být hvězda, která je spravedlivá hvězda a dobrá, ale položí svůj život. Je? Takže na to musíme brát na zřetel, když tady ty verše čteme, A já na to teďka nemám úplně odpověď, aby vám řekl, jo, to je ono a to je ono. A nicméně, jako na to se takto můžeme dívat. A ne, moci nebeské budou se pohybovat tím, že? Někde jinde máme napsáno, že se nebe zavře jako kniha, nebo jako sroluje, že ji Bůh sroluje jako svitek, jo, správně v tom originále, že protože oni neměli knihy v tom smyslu, které máme my, ale měli svitky. A tady vlastně v tom 13. verši, když jsme zpátky do toho zjevení, jo, pojďme teda tam, protože to už jsem zase trošku přeskočil ještě, tak v tom 13. verši, já to přečtu ještě o těch hvězdách, a hvězdy nebeské padaly na zemi, podobně jako dřevo fíkové smítá se sebe ovoce své, když od velikého větru kláceno bývá. A teďka fík, no, to je zvláštní, že Bůh tady použil strom fík. Proč použil fík? A možná byl trošku moc detail, jo, ale řekneme, no tak jasně, fík, jako když na něho zafouká vítr, tak si představuju, u nás fíky nemáme, ale tak si to nějak představuju, že to tam moc nedrží a když to s tím zahybe, s tím plodem, tak, ho to, tak ten vítr, ten plod zhodí dolů. Jo, tak si můžu říct, OK, tak Bůh používá takový fyzický obraz, aby nám to jako představil, jak si to máme nějak představovat, jak se na to máme dělat, jo? Ale my víme, že to nemůžou být fyzické hvězdy, že? Protože fyzická hvězda, kdyby spadla na Zemi, tak Země už není žádná, už není další den, že Země by se rozpustila, jak když hodím semínko do pece, jo? Tak úplně stejně by to vypadalo s tou Zemí, kdyby na ní spadla nějaká hvězda. Takže to není fyzické padání nějaké hvězdy. Ani to není v tom smyslu, že budou padat meteority, o kterých říkáme, že padají hvězdy. Protože víme, že to jsou nějaké šutry, které padají dolů. Ale Bůh je v tom mnohem přesnější. On, když mluví o hvězdách, tak mluví o hvězdách. Ale proč fík? Proč teda tam ukazuje toho fíka? Ten fík? Kdy padá to ovoce ze stromu? Já nevím, jak to je přesně s fíkem, jo? Ale já vím, jak je to u nás. Jsou dvě možnosti. Buď to jako je nahnilé a proto spadne, protože ho nabudla osa nebo něco takového. Jo? Nebo tam má červa, který ho sežere. Že? A potom stačí drcnout do té větve a to jabko spadne. A nebo to jabko dozraje a v ten okamžik se pouští. Že? A potom stačí zatřást ze stromem a ty jabka zralé všechny popadají dolů. A to je to, o čem tady Bůh mluví. Že? A on si ještě vybírá speciální strom. On neříká, jako jabka padají ze stromu, ani hrušky, ale říká fík. A kde máme fík v písmu? Ježíš ho proklal, že? To je dobré. To je klíčové místo.
Neměl ovoce.
Neměl ovoce. A tak ho Ježíš proklal. A proč? Když se podíváme na ten příběh, a asi už nemáme čas na to tam jít, ale můžete si to najít a přečíst. Tak Ježíš jde do Jeruzaléma a jde tam jednat s farizeama. Vyloženě s tím cílem jednat s farizeama, s tím církevním systémem, který tam byl. A po cestě potká fík, na kterém není ovoce.
A není čas fíku.
A není čas fíku. Ne? A Ježíš ho prokleje. Jako fyzicky bychom si říkali na to zimy. Jako, proč proklíná strom? Proč bych na jaře měl proklínat jabka, jabloň, že nemá jabka, že? To je blbost. Jo? Ale Ježíš v tom vždycky má něco duchovního, že? Vždycky za tím je něco duchovního. A jo, to znamená, že on přijde a on to nedělá z té bláznivosti, že by si myslel, že by fík měl mít na jaře, jabko měl mít na jaře jabka. Ale protože něco chtěl ukázat. A když jednal potom s těma farizeama, kteří nenesou ovoce, ten čas, který měli nést ovoce, protože oni očekávali Krista a když Kristus přišel, tak očekával, že vezme si to ovoce. Že? Tak jako říká v tom podobenství, že přišel pán vinice, aby si vzal užitky z té vinice. Že? Tak on přišel za farizáma, aby si od ní vzal to ovoce, ale oni ho neměli. To znamená, Bůh řekl, a já je vykořením. toho jejich místa. A potom se vrátil zpátky, že? A tam je napsáno, že ten fík uschl od kořene. A takže fík hovoří o někom, kdo je v určité vedoucí pozici duchovně, v nějaké vedoucí pozici a měl by vést ty druhé lidi a měl by ukazovat určité ovoce a měl by zjevovat Krista. Jo? A taky to ukazuje v jiném podobenství na Izrael trošku. Že? Před chvilkou jsme četli tu 24. kapitolu Matouše a tam jsme četli, že když uvidíte, že se ty věci dějí, tak je to jako když fík, a zase tam použil fík, že? Taky mohl použít úplně jiný strom, protože všechny stromy na jaře pučí. Ale on mluvil o fíku speciálně. Když fík začne pučet listí a květy, tak víte, že přichází jaro. Nemusíte počítat dny a starat se o to, kdy je to jaro. Prostě chodíte se, máte na zahradě fík a každý den se tam půjdete podívat a říte, a už pučí, už bude jaro. Jo? A stejně tak, on říkal, že když ty věci se budou dít, to znamená ty věci, když se budou dít na těch, že ten fík znovu začne ožívat. Co začalo znovu ožívat? Jedna věc je, že že ožil Izrael, že? Jako takový, jako stát. Takže fík určitě reprezentuje Izrael. Jo, to znamená, když Izrael ožil a začal znovu fungovat, tak to byl ten počátek toho, kdy jsme si mohli říct, a už je to blízko. A to bylo někdy v roce kolik? 48? 48. 48 a potom tam bylo nějaké. V roce 48, to znamená už od té doby, jo, se pořád něco děje a jako ten Jeruzalém funguje už skoro 70 let, to je? Jo, ale příští rok to bude 70. Jo, zajímavé, 70, to je zvláštní číslo. To by bylo osobně na pozoru, jo. Protože 70 je zvláštní číslo v písmu. Takže určitě to mluví o Izraeli, ale taky to mluví o církvi. O tom, když ty služebnosti, já věřím, že fík mluví taky o služebnostech v církvi. Že mluví o těch, kteří jako vedou tu církev. A Bůh začal navracet služebnosti do církve po druhé světové válce taky. Jo? Protože předtím tam byly, ne že by nebyla žádná služebnost, nebo že by nebyli žádní lidi, kteří by chodili s Bohem, ale takové to navrácení té pětinásobné služebnosti, apoštolové, proroci, učitelé, evangelisté, učitelé, jo, pastýři, jako to všecko Bůh začal navracet do církve po té druhé světové válce, stejně tak, jak ten Izrael se začal obnovovat. Jo? To šlo ruku v ruce. A takže církev začala znovu pučet a přinášet listí, ale cílem toho fíku je přinést ovoce, že? Ne listí. Jo? No. A tady vidíme, že tady padá ovoce. Není to zajímavé? Je? On říká, jako když uvidíte, že padá ovoce z toho fíkového stromu. To znamená, když uvidíte, že ten Izrael, po případě ty služebnosti, začnou přinášet to ovoce, které jim je Bůh povolal, tak v ten okamžik, už jsou ty věci strašně, strašně blízko. Jo? A respektive už se to děje, protože ty nebeské hvězdy, že? Padají, to znamená, on to přirovnává k tomu padání těch hvězd, to znamená, ten fíkový strom představuje ty hvězdy. Jo? Ty hvězdy, ty vyvolené, ty, kteří mají něco dělat. A ti vyvolení ale už přináší ovoce. To znamená, tady vidíme, že to padání té hvězdy není úplně negativní. Že? Protože to znamená, že už dozrálo ovoce. A Ježíš říká, že když dozraje ovoce, tak se přičiní srp. No, je to tak? Když dozrá úroda ke žni, tak přijde srp. To znamená, když na mě dozrá ovoce, tak přijde čas sklízně. Když na vás bude čas dozrá ovoce, no tak Bůh přijde a řekne, je čas sklízně. No to platí i v osobním životě, nejenom obecně.
A tak jsem se o toho zdržel strašně dlouho, takže pokročme, dávat aspoň si něco stíhneme. A nebe se schovalo jako knihy zavřené, tady to máme, a všeliká hora i ostrové schovnuli se. Takže už rychle, ať to projedeme rychle. Nebe se schovalo jako knihy zavřené. O čem, o jakém nebi se mluví? Je? Někteří lidi to zase berou nebe fyzicky a říkají, nebe pomine, země pomine a Bůh stvoří nebe nové a zemi novou. Je to tak? Že to některé verše říkají, že? Je to tak? No. A já se vás zeptám, jakým by to mělo užitek? K čemu by to bylo, že by ty galaxie a ty hvězdy a to všechno Bůh zničil a udělal to znovu? Jako změní to nějak moje srdce, změní to nějaký můj život, změní to něco jiného? To je jedna věc, na kterou já se vždycky dívám. Se říkám, jako, jaký to má smysl, jako, kdo by to udělal. V zemi si můžu říct, OK, země je zkorumpovaná, zničená, tak Bůh chce udělat znovu, ale to stačí, když vypálí ten povrch možná nebo něco, ale proč by měl jako... Víte co, jako je to takový, jako že to... No a když chci dělat rekonstrukce, že, tak taky někdy něco musím vybourat a potom postavit znovu. Jako z tohoto pohledu to chápu, ale jako udělal Bůh špatně ty galaxie a všechny ty věci, že to musí udělat znovu. Jako co tam je na tom špatně, co se děje, co pak neukazují ty znamení, že? Mimochodem dneska se ukazuje to znamení, všichni křesťané teďka o tom mluví, že? To znamení na nebi žena s 12 korunami, že sluníčko a kolem slunce se udělalo, je nějak, jak to tam bylo, ve znamení Panny něco bylo a měsíc je ve znamení Panny zrovna a je tam 12 nějakých hvězd a Jupiter tam zrovna je a vychází z luna té Panny dneska nebo něco takového, jo, já už nevím, jo, něco takového tam je. A nicméně jako je to zajímavé, jako znamení na nebi, jo, věřím tomu, že i takové věci Bůh činí. Že udělá i fyzicky pro nás, udělá to, aby jsme to na tom nebi mohli vidět a mohli z něho vyčíst. Tak jako ti mudrci vyčetli z nebe, že z těch nebeských těles, že se narodil Kristus. Ne? To znamená, i to narození toho pacholíka, nebo těch dvou svědků, taky někde musí být v nebi zapsáno. Ne? No? To znamená, ty věci tam jsou, já neříkám, že tam nejsou. A možná, že to dnešní znamení, které tam dochází ke své plnosti, že jako... jako něco ukazuje, že Bůh tím něco říká a je to docela možné. Nicméně to není, jako to samo o sobě mě ještě nespasí, tak jako to jo, protože já potřebuji tu změnu vevnitř, že? To, co je na zemi, na nebi je fajn, někde na nějaké nebeské těleso. Ale Bůh nemá důvod ty věci měnit, nemá důvod je ničit a stavit je znovu. To znamená, tady musím mluvit o jiném nebi. Musím mluvit o jiném nebi. A my jsme se bavili v té 12. kapitole zjevení, protože ta žena představuje církev a je v nebi. Že? To znamená, je ve svatyni. A to nebe má různé roviny. Já vám řeknu, jak já si to představuju. No, příklad, teďka budu brzo mluvit. A já jsem tady obyčejný občan a já tady bydlím na zemi. Ale já volím někoho, kdo půjde nahoru, protože z nebe se vládne zemi. To znamená, ti volení z tohoto pohledu, z toho přirozeného pohledu, když se posadí v tom parlamentu, tak jsou v nebi. Protože oni určují to, jaké budou zákony. Oni učují, jestli můžu jezdit v obci 50, nebo jako jestli si můžu postavit komín, nebo jestli zaplatím daň ze studny, nebo nezaplatím. Jako učují tady ty věci. To znamená, oni, cokoliv oni tam udělají, ti nahoře, protože proto jim říkáme, že jsou to ti nahoře, je, tak ovlivňuje nás, kteří jsme tady dole. To znamená, máme dvě roviny. Máme rovinu voličů, to je ta země, a rovinu vyvolených, že, kteří byli zvolení, a to je to nebe, odkud se vládne. Jo,
to neznamená, že oni někde lítají v nebi samozřejmě, že jo? Ale z tohoto pohledu, duchovního pohledu, jsou oni v nebi. A Bůh říká, a to je úplně ta nejjednodušší rovina, Bůh říká, že to nebe schová jako ten srol jako svitek, jo? To je to, co je originálně psané, to sroluje jako svitek. To znamená, že tady ty vlády pominou. A teďka pojďme ještě o rovinu dál, že? Protože to je jenom ta úplně nejnižší základní rovina toho, co, jak se může představit zemi a nebe. Co církev? Co církev? Církev má lajky a církev má klér, že? No, má duchovenstvo. Jo? To znamená, máme, jo, v katolické církvi je to zase zmíním, protože je to na ní nejvíc vidět, že? Tam máme lidi, kteří chodí do kostela v neděli pravidelně, ale ti lidi nesmí dělat určité úkony, protože to může jenom duchovenstvo, jenom ti, kteří jsou k tomu posvěcení, kteří jsou na vyšší rovině. Aha. To znamená, máme lidi, kteří jsou na zemi dole v církvi a máme ty, kteří jsou duchovenstvo, kteří se cítí být vyš a vnímají se vyš a rozhodují o tom, co budou dělat ti dole a jak se budou chovat a co jim jako přednesou a tak dále. Že? A Bůh říká, že to nebe bude srolováno jako svitek. A každá církev, která má tady to rozdělení na zemské a duchovní, tak to duchovenstvo bude sraženo dolů ze svých pozic, kdybych to řekl jinými slovy. A to se může týkat samozřejmě i nás, jako osobně, že, jo? Že Bůh s náma bude jedna a bude říkat, hele, kde ty seš, kde lítáš, kde stojíš, jako stojíš správně ve mně, jako seš na tom správném nebi, stojíš v tom správném místě, protože ten drak, že, který byl taky v nebi, tak byl svržen dolů na zem. Byl zničen. A to je to nebe, o kterém se bavíme, a to je to nebe, o kterém Bůh říká, že ho musí vyčistit a že ho musí udělat nové. Protože to má smysl, že jo? Najednou ta vláda, já potřebuji jinou vládu, než ta, která je teďka v Praze v parlamentu. Ty potřebuješ jinou vládu, než ta, která je ve Varšavě. Je to tak? Jo? Protože my potřebujeme vládu, která bude vláda Krista, a ne vláda toho těch lidí, o kterých víme, že jsou skorumpovaní a podvádějí a lžou a já nevím, co proč nebude, jsou to normální lidi, já jim to nemám za zlé, rozumíte, já na ně nebudu nadávat, ale a protože vím, že jsou to lidi, a kteří jsou vnitřně převrácení a pokud nepřijmou Krista, tak jim stejně nic nepomůže. Jo? Takže já se tady z toho pohledu na ně nezlobím, že tam někdo něco provede a je takový nebo makový, jo, spíš mi jde o to, kterým směrem jde. Já ji nevolím podle toho, jestli zrovna něco udělal tak, ale jestli se mi líbí, kterým směrem jde, jestli má to myšlení, které se aspoň trošku blíží tomu mojemu myšlení. Ale to není ta vláda, kterou já chci, kterou já očekávám, o které si myslím, že změní můj život a přivede ho do věčné slávy. Že? A proto Bůh říká, že to nebe, tady to nebe, to politické nebe musí být vyměněno, musí být spáleno, zničeno a musí nastavit úplně nový systém, nový princip, který bude fungovat úplně jinak, který bude fungovat podle Krista. A stejně tak v církvi, stejně tak ve všech možných organizacích a tak dále. A králové země, i knížata, i bohatí, úředníci a mocní, a každý služebník, vidíte, tady to máte dokonce vyjmenované všechny ty, jo? Již všelky svobodní skryli se v jeskyních a v skalí hor. Jo? Takže se lidi schovávají, že? Ti bohatí dokonce v Americe a tak, oni si dělají atomové kryty, že jo? Nebo ta paní nějaká, co to postavila, kde si tam v Čechách, že? To je takový ten obrovský hrad, nevěděli, co to je, pak zjistili, že to je atomový kryt. Jo, protože se bojí, že když to přijde, tak se má kde schovat. Tak ti bohatí dostává nevím, miliardu nebo kolik, to je obrovské peníze a ze soukromých peněz si to prostě postavili a jsou tam obrovské atomové kryty v tom, jo, vybetonované metrové zdi, železobetonové, aby se ochránilo, kdyby něco přišlo. Jo. A ti lidi ví, že když přijde ten čas, že to bude pro ně problém. že to bude problém všichni ti, kteří jsou v těch pozicích, které jsou tady popsány, ať fyzicky, tak duchovně. No. A řekli horám a skalí, padněte na nás a skryjte nás před tvář toho, jenž sedí na trůnu a před hněvem beránka. Neděs přišel den veliký hněvu jeho a kdo bude moci obstát. No. Takže tady nám si k tomu apoštol něco říkal ještě víc, že? Protože apoštol Petr říká, a možná tam bychom se mohli dostat, nevím, jestli není tady odkaz někde, na toho Petra. A nevidím ho tu, tak se tam musíme to najít. Kde to je? To je první nebo druhá Petrova, já nikdy nevím. O tom, že země bude spálena. Víte, kde to je, ne? Myslím si, že to je asi první to bude, ne? Se na to dívám. Nějaký povalité, ale... První svět. Jo, je to tady. Takže druhá Petrova, tak to máme tři, jo, třetí kapitola. A tady píše, že možná od toho devátého verše, nemešká pán s naplněním slibu, jakož někteří za to mají, že obmeškává, ale schovívá nám nechtě, aby kteří zahynuli, ale všichni ku pokání se obrátili. Přijdeť zajisté den páně jako zloděj v noci, kterou už to nebesa jako v prudkosti vychlu pominou, zase to tady máme, že nebesa pominou, a živlové pálivosti ohně rozplynou se, země pak i ty věci, tam v originále spáleno být i práce na ní, no, které jsou na ní vypáleny budou. Poněvadž tyto všecko má se rozplynouti, jací pak vy bytí máte ve svatých obcováních a zbožnostech, očekávajíce a chvátajíce ku příštího dne Božího, v němž to nebesa hoříce rozpustí se a živlové pálivosti o ně rozplynou se. Nového pak nebe a nové země podle zaslíbení jeho čekáme, kteréž to spravedlnost přebývá. Tak, takže pokud přijde roháň z nebe, nebo pokud tady bude prásná atomová bomba, jací máte být, aby vás to nerozpustilo? Protože to je to, jak to lidi fyzicky chápu. Že? Pokud ta země bude fyzicky vypálená a to nebe bude fyzicky zničenou prudkostí vychru a prudkostí ohně, které udělá Bůh, tak co mi pomůže, že já budu svatý? To moje tělo se rozpustí úplně stejně tak. To moje tělo to nepřežije. To znamená, to nemůže být zase fyzický akt, o čem tady mluví. Protože by se jinak neptal na to, a jací jak máte být, abyste tomu obstáli. Protože by nás k tomu nevyzýval, buďte svatí, abyste tomu obstáli, buďte dokonalí, jako hledejte Boha, abyste obstáli. Protože když tady prásne atomovka na mojí zahradě, tak můžu být svatý, jak chci, ale stejně se rozpustím na plyny. Jako jo? Nic mi to nepomůže. Vůbec nic. To znamená ty verše, a je zajímavé, že bratři až do nějakého 18. 19. století to chápali duchovně všichni. Nikdo to nechápal fyzicky. Až když přišli s teorií vytržení, tak ty verše změnili a začali to chápat jinak. A někteří křesťané. Že? A začali to chápat, že se týká, že musíme být vytrženi předtím, aby potom to Bůh mohl všechno zničit, aby jsme se mohli vrátit na zemi a tu zemi, na té obnovené zemi žít. Jo? Ale To tak není, proč on věří, že musíte být dobrý na to, aby vás Bůh vytrhnul, no, aby to Bůh tady mohl zničit, spálit a potom aby to Bůh udělal znovu. No, ale to přece není jako smysl, to není ten význam. No. Bůh chce napravit všechny ty věci. Přečtěte si toho Joele, tu druhou, jako celého Joele, to má jenom dvě nebo tři kapitoly, je docela krátký. A tam mluví o tom posledním čase a mluví o napravení všech věcí. Tam začíná tím, jak všechno sežrali housenky a kobylky a brouci. Jo? A jak Bůh napraví na konci času všechny ty věci, které ty brouci a housenky také sežrali, že to Bůh přivede zpátky. A že to napraví. Ale když si to celé budete číst, tak mi v tom Joelu někde najdete vydržení. Ne, on říká, že skrze vyvolené napraví ty věci. Je skrze ty, kteří chodí ve jeho jménu, kteří jsou na Sionu, napraví ty věci. A nemluví o tom, že někde někoho odnese pryč, aby potom ty věci spálil a vrátil to zpátky. Ale říká, nebojte se, a mluví tam ke zvířatům na poli v tom jeho věru, říká, nebojte se, já vám všechno napravím, že zase tam budete mít pastvu. Zase budete mít a tak dále. To samozřejmě to má duchovní význam, ale i v tom fyzickém, jako Bůh říká, já ty věci napravím. On nemá smysl ty věci zničit fyzicky celé, aby jo, Bůh to napraví. A stejně tak ten Petr, nevěřím tomu, že přemýšlel fyzicky. Proč? Protože když říkám zemi novou, tak říká, že udělá zemi, kde bude spravedlnost, udělá tu duši, která bude nová, která bude čistá, a že duše člověka bude nová. A protože země nová, nebo respektive ta země fyzická, trvá na věky. Víte to? A tím bychom možná mohli skončit. Já to akorát budu muset najít ten verš. To je někde v Kazateli. Ne? A těch veršů je víc, je to i v nějakých žálmech, že země trvá na věky.
Takže nebude spálen?
Nebude.
To nezničí Bůh zemi, když by tvořil. Složil zemi,
to je vlastně ten hřích, to zlo.
Bůh bude ničit přesně. Protože když Bůh mluví o zemi, moje země, že, je moje duše. Moje přirozenost, moje... kým jsem, kdo jsem. A tady třeba, kdybyste chtěl nějaký vaš zrovna tady čtu o vytržení, tak Žalm 52.7 říká, a mluví o nějaké nepravosti a říká, i tebe Bůh silný zkazí, navěky pochytí tě a vytrhne tě ze stánku a vykoření ze země živých. No, to je vytržení. Když Bůh někoho vytrhne, když se podíváte do žalmu, do starého zákona, když Bůh někoho vytrhne a vyrve, tak říká, bezbožníka vytrhnu, vyrvu, ale spravedlivý bude stát na svém místě a na věky. Jo? Nikdy ve starém zákoně nenajdete, že by Bůh vytrhl spravedlivého. On ho vytrhne ze soužení. Bůh spravedlivého vytrhne ze soužení. To jo. Ale ne, že by ho vykořenil ze země. Ale bezbožníka vykoření ze země. Jo? To najdete na mnoha místech ve starém zákoně. A starý zákon musí vždycky být ladit s tím novým. Jo? Pokud něco najdu v novém zákoně, nenajdu to ve starém, tak je něco špatně. A obráceně. Jo, jako něco je špatně, protože ty věci musí spolu ladit dohromady vždycky. Tady třeba Ekleziastes 1.4, takže máme to tady, je to kazatel. Tak, jaký, pojďme trošku dřív, že, to třetí oši, jaký užitek má člověk ze všeliké práce své, kterou už vede pod sluncem? Věk pomíjí a jiný věk nastává, ačkoliv země trvá na věky. Jo? Vychází slunce, zapadá slunce, k místu svému chvátá, když vychází, a tak dále. Jo? To znamená, on jasně říká, že země, to, co se děje pod sluncem, ty fyzické věci trvají na věky a mají svůj koloběh. Jo? A trvá na věky. A neříká, že ta země pomine a bude nová, ale říká, že ta země trvá na věky. A najdete další místa, která o tom mluví. A to znamená, že zase to musíte mít dohromady. Ten starý zákon a ty věci, které Bůh říká,
Že jo? Když je někde nějaká, jak jsme si říkali, když je někde něco, co nesedí, jako nějaká konverze, protože najednou tady jeden verš říká, že něco trvá na věky, a druhý verš říká, že to pomine. Že? To znamená, že v tom musí být nějaké tajemství, že v tom musí být něco, nějaké zjevení, a něco neznamená, že jeden verš je dobře a druhý je špatně. Ale tady ten verš říká, že země trvá na věky, a jiný verš Petrovi říká, že země pomíná a Bůh udělá novou zemi. Tak musí mluvit o něčem jiném, nemůže mluvit o té fyzické zemi, ale o tom, o té změně, kterou potřebuje naše duše, o té změně, kterou potřebuje člověk, aby ty věci mohly být znovu napraveny a obnoveny. No, protože jinak by to nemělo smysl. Tak, já myslím, že na to můžeme skončit dneska. Myslím, máte někdo nějaký dotaz na to? Probrali docela, myslím.
No, jak ti tam došlo na to, že když se srovnuje ty nebesa, že to jsou ty vlády? A...
Jo, tak bychom se museli podívat zase na další verše asi, co tam, co k tomu byly.
Dobře, nějak si dopisíš, že poprvé nebo tak.
A my to tady máme. 14. verš v tom zjevení. A všeliká hora a ostrové z místa svého ponuli se. To jsem trošku vynechal, to ještě k tomu se můžu vrátit. Hora mluví vždycky o nějakém hnutí nebo organizaci velkém. Jo? Jako z Daniela víme, že spadl kámen jo, a stal se v horu velikou. Jo? A mluví to o Kristu, mluví to o tom Kristově království, Božím království. Jo? A tady taky, že hora mluví o nějaké velké, nejspíš jako církevní nebo lidské organizaci. A ostrov mluví o něčem menším někde v moři, to znamená něco, co je založeno na třeba jednom člověku nebo na nějaká malá skupinka lidí, která si někde něco drží. Jo? Takže vidíme, že všechny ty věci Bůh se všema těma věcma pohne, i s těma velkýma horama. To neznamená, že tady budu a někam se rozsype a zmizí. A že rozkáže někdo tady, zvedni se a vrse do moře a uvidíme, jak se budu a zvedne a odnese se někde na sebe do Baltiku nebo někde. Jo? To nemá žádný efekt, žádný smysl, žádný význam. To znamená, že ta hora musí mluvit zase o něčem duchovním. Jo? A mluví o velké organizaci. Na všechny ty velké organizaci se budou hýbat, bude s nima prostě mletovat, bude zemětřesení, že velké si tam bude probíhat. Stejně jako s těmi ostrůvky těch nějakých malých společenství, které jsou založené na jednom člověku třeba. Spousta věcí vyjde najevo. Jo? Spousta věcí, spousta nepravostí, která je na pozadí těch věcí, těch organizací. Ale to je přesně ono, že jo? Protože v katolické církvi je spousta nepravost. Jo? Teď já jsem minulý týden jsem četl, nebo se díval na rozhovor s katolickým knězem, který přiznal, že je homosexuál, že to je Čech někde z Prahy. Jo? Jo? A on říkal, no ale jako já odhaduju, že tak každý třetí, možná i každý druhý kněz v katolické církvi je homosexuál. Ze své zkušenosti to říkal čistě.
No,
on říkal, no tak jako proč by jinak chodili do gay klubu jako v Praze, že? Jo. Jo, a teďka se na to posloucháte rozhovor, tak to koukáte na to, otevíráte oči a říkáte si, no já jsem o těch věcech věděl, že tam budou, to se člověk dočte, ale že to bude až tak. Jo, a že ti lidi jako to jsou zjevní, že chodí do gay sauny a jako, jo, rozumíte, to znamená, on ví, jako ta nepravost tam je a ona se postupně vyjevuje, a to slyšíme ve zprávách, že se postupně vyjevuje, ale přijde to v mnohem větším měřítku, než se to zjevilo do dnešního dne. Přijde okamžik, kdy se to zjeví a proto se svět obrátí proti církvi. Jo, protože ve chvíli, kdy se zjeví ta nepravost a ta realita té převrácenosti, které v té církvi je, tak svět se obrátí proti té církvi, tak jak je napsáno ve zjevení, že ta šelma se obrátí proti té ženě, která jede na té šelmě. Ta žena představuje tu nevěstku, že jo, tam, jo, ta nevěstka, která řídí tu šelmu. A A ta šelma, je napsáno, že ta šelma se obrátí proti té nevěstce a že ji zničí. Proto ten svět se obrátí proti církvi. A nejenom proti katolické církvi, ale spousta, protože svět nerozlišuje, kdo on má křesťan, když někdo řekne křesťan, tak si představí katolika, anebo kohokoliv, kdo se jmenuje křesťan. A jejím je to, jestli je to katolik, evangelik, letniční, nebo kdo to je. Prostě je to křesťan a hotovo. Jo. Takže ten svět se obrátí proti všem křesťanům, ve chvíli, kdy se obrátí proti té ženě, která tu šelmu řídí. Že? A takže ano, jako to, co říkáš, že se ty nepravosti projeví v těch organizacích, ano, projeví se. Projeví se spousta nepravostí v těch organizacích. Vyjde najevo spousta z nich věcí. Jo? A zpátky k tomu nebi, jo? Protože tam jsme byli. Asi bychom se museli podívat do dalších nějakých veršů. Jedním z nich je třeba ten Izajáš. A tam bychom zjistili, myslím, že tady to bylo, tady to je, v tom Izáši pěkně vidět. Ten Izáš o tom mluví, jo, kapitola 34. A říká, začneme trošičku dřív, možná od toho prvního verše. Přistupte vše národové, abyste slyšeli a lidé pozorujte. Nechať slyší země a plnost její a okršlek zemský i všechliký plod jeho. Protože hněv Hospodinův je proti všechněm národům a pochybnost proti němu vojsku jej. A vyhubí je jako proklaté a vydá je k zabití. A budou povrženi zbytí jejich a těl mrtvých jejich vzejde smrad a rozpinou se hory od krve jejich. Chřadnoutí bude i všecko vojsko nebeské a svinuta budou nebesa jako kniha a všecko vojsko jejich sprchne jako prší list z vinného kmene a jako nezralé ovoce z fíku. No? To je pěkný verš, který vloženě říká to samé, co to zelení, že jo? No? A pěkně nám to popisuje. Říká, co je to nebe. Říká, že to je vojsko nebeské. A co je to vojsko nebeské? Je? Že budou pršet jako listí z vinného kmene a jako nezralé ovoce z fíku. Že zase jsme u toho fíku. Takže mluví o nějakém duchovenstvu, které jako nedošlo toho ovoce, jako nepřináší ovoce zase. Ale jako ten vinný kmen, který má přinášet ovoce a nepřináší ho. A Bůh říká, já úplně tak, jak s nima budu tak jednat, tak s nima budu jednat. A mluví o vojscích. Jo? O jakých vojscích? Jako, co to je za vojska? V nebi jsou nějaká vojska? Poněl jsem, že v daleko ledem viděli v nebi nějaké vojsko? Nebo mluví o letadlech, které mají armády? Ne. Je? To je zjemné z toho, že o tom nemluví, ale že mluví o těch, kteří se zpronevěřili a kteří se postavili proti Hospodinu, ať jako ze všech národů, to znamená ať jak fyzicky z těch národů, všechny ty vlády, o kterých jsem mluvil, a všechny ty parlamenty, kteří dneska propagují třeba tu homosexualitu, no, kolik lidí v naší vládě propaguje o to, ať homosexuálové se můžou ženit a mít děti osvojené a tak dále. Že? Mm-hmm. Jo? To je nepravost. Že? A Bůh říká, já se proti tomu postavím a já tady to vojsko nebeské zničím. A to je to, o čem tady se pěkně popsáme. A je to zjevné. Jo? Jako čtu dál, tak jako Bůh říká, že jako přijde a skutečně bude ty věci soudit, že svým slovem, svým mečem. Jo, to znamená, přijde svůj meč, jako když Bůh mluví o meči, tak vždycky jako zatím okamžitě vidím Boží slovo. Tak přichází v moci a v síle. Není to, jako Bůh bude dělat i fyzické věci. Jo? Že Bůh zničí třeba nějaký národ, nebo bude soudit celý národ, nebo celé vojsko. Jako já bych Bůh dělal ty věci, tak jako je dělal s Izraelem, že? Jo. A Bůh bude soudit i tam ty věci, ale jo, on to bude soudit svým způsobem a ze svého pohledu, ne z našeho pohledu. Jo. Ale ten meč, jo, ten meč, když mluví o meči, tak mluví o slovu, které zjeví pravdu.
Protože slovo, které je od Boha, a teďka se mluvíme o prorockém slově, že? Nejenom o Biblii, kterou si někdo přečte někde ve vládě a řekne, jo, to je ono. Ale že někdo přijde v té boží autoritě prorockého slova a zjeví ty věci a zjeví ty nepravost a ukáže ty nepravost v té autoritě, v které má. Proto Bůh říká, že skrze své vyvolené napraví všechny ty věci a odsoudí ty věci, protože ti vyvolení budou mít tu autoritu k tomu, aby šli. A tak jako Ježíš měl tu autoritu a přišel přímo do chrámu, přímo do té vlády, která tam vládla, a přímo adresoval ty farize a zjevil tu jejich nepravost a tu jejich převrácenost, přímo na tom místě, odkud oni vlády, rozumíte? Přišel do toho hosího hnízda a přímo tam je odsoudil. Tak stejně tak Boží synové budou mít tu autoritu to udělat, že budou mít tu autoritu jít a přijít v Praze do toho parlamentu a říct, říkám ve jménu Ježíše Krista, tady toto je nepravost, toto je nepravost, ale takovým způsobem, že to bude zjevné všichni. Ne tak, jak se to dneska říká v novinách, protože všichni ví, že tam je spousta nepravostí a všichni se snaží hodit jednou špinu jeden na druhého a ten zase zpátky, že jo, a ty politické strany se bijou a hledají, kde by našli nějakou špínu na toho druhého a v pravý čas to vytáhli, aby to použili a tak dále. Jo, jako to není ten způsob, rozumíte, ale v tom duchu Hospodinově, v tom duchu, to je ten meč, který dokáže ty věci rozbít a dokáže zničit. A nejenom v parlamentu v Praze, ale i v tom parlamentu těch církví. Protože teďka ty církve, oni jdou nějakým způsobem a všichni ví, že to je špatně, že? Ta struktura církve, jak tam funguje. Dneska tady nemáme některé, kteří byli třeba někde v CVčku, že? A já nevím, ale to určitě znáte, pokud jste byli v církvi někde a chtěli jste někde něco řešit s nějakým pastorem a ten pastor řekl, no ale naše vedení, já vím, že by to bylo lepší, ale naše vedení, které je tam a tam, krajské, a to krajské vedení ještě podám nějakému vedení, které je v Praze, nějakému synodu a něco, a víš, my to ale nezměníme, musíme to brát tak, jak to je a tak budeme jít, i když to není podle Bible, tak to prostě tak budeme dělat. No Bůh to musí odsoudit, že? Přijde čas, kdy to Bůh odsoudí. A to je to nebe, které Bůh bude soudit a které Bůh rozplyne a smete. A to je to vojsko nebeské, které Bůh bude soudit a které bude pršet dolů, protože nepřineslo ovoce znovu, jo? Vidíte to v tom verši. Znovu nepřineslo ovoce, takže Bůh znovu ten fíkový strom bude soudit. Znovu. A protože teďka mluví o nesezrálém ovoci, je? Za Ježíše tam nebylo ještě žádné ovoce, že? Protože nebyl čas fíku. Je? No. Ale tady už je čas fíku, protože se mluvíme o konci času. A stejně to ovoce nebylo dozrálené. Tak nevím, jestli už je to zjevnější z toho. Možná, jo. Já projdi si ty verše, které mluví o tom, kdy Bůh říká, že to nebe zničí, nebo že bude soudit nebe, že bude soudit nebeské věci. A zjistí, že hlavně v tom starém zákoně je zjevné, že bude soudit ty, kteří vládnou. Jo? Že bude soudit ty, kteří vládnou nad lidmi. A tady samozřejmě z tohoto pohledu hlavně nad Izraelem, že jo, jako počet mluví, Bůh mluví především k Izraeli, což v přeneseném smyslu pro nás znamená v církvi, že? No. Takže když si to projdeš ty verše a zjistíš v tom starém zákoně, kde se o tom mluví, mám dojem, že tam byl ještě nějaký odkaz na nějaký žalm, ale to bych se musel podívat. Tam ještě... Tady ještě žalm třeba. Ale tady je tom zase, tady to nám moc neřekne. Tady zase mluví, že opak toho verši, který říkal v kazateli, že? Tady říká, že země a nebe zvětší. Nicméně, když si to člověk projde ty verše a zjistí, jak ty věci jsou, tak zjistí, že Bůh vždycky, jako ta hlavní rovina, je to, co je duchovní. A to, co je fyzické, je už takové, je to vedlejší, protože Protože i ty fyzické věci mají smysl, že my žijeme v těle a skrze tělo musíme činit tu spravedlnost. A skrze tělo se Bůh chce projevit. Chce se zjevit. To znamená, i ta fyzická věc má pro Boha význam a má svůj smysl. Tak jo, vám půjdeme a uvidíme, kdy se uvidíme příště. Jestli za 14 dnů nebo dnů.